Господа і співати Господу Твоєму вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.
Православний календар.
Одинадцятого вересня церква вшановує та згадує усікновення голови пророка і предтечі Господнього Іоанна. Святий Іоанн Хреститель був ув'язнений царем Іродом Антипою, правителем Галілеї. Про його мученицьку кончину оповідається в 14 главі Євангелії від Матфея та в 6 главі Євангелії від Марка. У царя була законна дружина, дочка аравійського царя Арефи. Ірод залишив її і жив разом з Іродіадою, дружиною свого брата Филипа. Пророк Іоанн неодноразово викривав його, але цар не смів заподіяти йому зла, так як почитав Іоанна Хрестителя як пророка і боявся народного гніву. В день свого народження Ірод влаштував багатий бенкет, на якому перед гостями танцювала Соломія, дочка Іродіади. Вона цим так догодила Іроду, що він поклявся перед гостями дати їй все, чого б вона не попросила. Соломія пішла до матері за порадою. Іродіада сказала дочці просити голову святого Іоанна Хрестителя. Ірод засмутився. Він боявся гніву Божого за вбивство пророка, але не міг порушити необережну клятву. Святому Іоанну Хрестителю відтяли голову і принесли Соломії на блюді. За переказами, голова продовжувала викривати Ірода й Іродіаду. Злісна Іродіада сколола язик пророка шпилькою і закопала голову в нечистому місці. Але Іоанна, дружина царського урядника Хузи, таємно взяла святу голову, поклала в посудину і поховала її на Єлеонській горі в одному з маєтків Ірода. Тіло ж святого Іоанна Хрестителя взяли його учні і поховали його. Божий гнів обрушився на тих, хто зважився погубити пророка. Соломія переходила взимку річку Сікоріс і провалилася під лід. Голову її, відрізану гострою крижиною, принесли Іродові та Іродіаді, як колись принесли їм голову святого Іоанна. А тіло її так і не знайшли. Аравійський цар Арефа рушив своїми військами проти Ірода і завдав йому поразки. Римський імператор в гніві заслав Ірода разом з Іродіадою до Іспанії, де вони й загинули. А приклад життя святого пророка, предтечі і хрестителя Господнього Іоанна навчає нас, як жити, догоджаючи Богові, як рятуватися у світі гріха. Предтеча Іоанн з усією ревністю проповідував покаяння, запальним своїм словом навертав розум і серця заблудлих іудеїв, викривав у гріхах і пороках як простих людей, так і сильних світу цього. Тих, хто покаявся, хрестив у водах Йордану. Він викривав неправду і мученицьки постраждав за неї. Церковна іконографія у так званому деісусному чині зображає предтечу першим після Богоматері, яка стоїть поряд із Христом Спасителем, Царем Слави, постійній молитві за світ і людей. Він – останній пророк Старого Завіту і перший пророк-мученик Нового Завіту, найближчий друг Христа. Церква вірить в його молитви і звертається до нього. Коли ми, віруючи, відзначаємо те чи інше християнське свято, молитовно вшановуємо того чи іншого Божого угодника, ми не тільки віддаємо йому хвалу і прохання, але й намагаємось, чи принаймні повинні намагатися, наслідувати його. Кращим даром святому, якого прославляємо, буває наше прагнення наслідувати його чесноти, його віру, надію і любов. У чому ж, брати і сестри, ми можемо наслідувати найбільшого з усіх народжених? Перш за все, потрібно просити Його молитовної допомоги у справі нашого вдосконалення, вникаючи у життя, подвиги і святість великого предтечі. Ми не можемо бути ангелами, бо ми дуже слабкі й немічні. Але ми можемо боротися зі своїми порочними думками, як боровся Він, живучи в пустелі. Слово Боже говорить, що від серця виходять злі помисли, вбивства, перелюб, любодіяння, лжесвідчення, хула, інші гріхи. Ми ж будемо спадкоємцями предтечі, якщо боротимемося зі своєю гордістю. Гордість скинула ангелів з неба в пекло. Вона принижує і губить кожну людину. Борючись з нею, необхідно виховувати в собі смирення предтечі, бо воно возвеличує і рятує людину. Наслідуючи великого предтечу, необхідно стримувати свій язик, просити Бога, щоб Він поставив сторожу устам нашим, щоб з них не виходило ні слово роздратування чи осуду, чи порочного міркування, чи прокляття. Усякому людському зусиллю до добра і благочестя сприяє допомога Божественної благодаті і допомога прославлених Церквою святих угодників Божих. У пам'ять святого пророка і предтечі Іоанна, в спогад його мученицької кончини, Церква з перших часів християнства зарахувала цей день до великих свят. Бо мученицька смерть праведника стала вратами до вічної слави і радості. Церква постановила цей день відзначати строгим постом в приборкання людських пристрастей, які послужили причиною тяжких гріхів, а також в пам'ять великого постника, що постив усе життя. Через багато років після страти святого Іоанна Хрестителя земля, в якій була похована посудина зі святою главою предтечі, перейшла у власність благочестивого вельможі Інокентія. Посудина була знайдена при будівництві церкви. Інокентій дізнався про велич святині за чудесами й ознаками, що відбувались при знайденні глави пророка. Але перед своєю смертю, боючись, щоб святиня не була зневажена іновірцями, він знову заховав її в тому ж місці. Минуло багато років, церква, побудована Інокентієм, прийшла в запустіння. У дні імператора Костянтина двом ченцям, які прийшли на поклоніння до Єрусалиму, двічі з'явився святий Іоанн Хреститель і вказав місце знаходження своєї чесної глави. Відкопавши святиню, ченці поклали її в мішок з верблюжої шерсті і вирушили додому. Але по дорозі зустріли незнайомого гончара, якому довірили нести дорогоцінну ношу. Тоді гончару з'явився сам предтеча і велів бігти від недбайливих ченців разом з ношею. У сім'ї гончара чесна глава зберігалася і передавалася з покоління в покоління, в запечатаній посудині, поки нею не заволодів священник Євстафій, заражений єресю аріанства. Користуючись чудодійною силою, що виходила від глави, він спокусив безліч людей в єресь. Коли ж його святотатство відкрилося, він біг, закопавши святиню, в печері поблизу Емеси, сподіваючись згодом знову забрати її. Але Бог цього не допустив. У печері оселилися благочестиві ченці, і виник монастир. В 452 році архімандриту монастиря Маркеллу святий Іоанн вказав у видінні місце поховання своєї голови, і вона була знову знайдена. Святиню перенесли в Емесу, а потім до Константинополя. Свято першого і другого чудесного знайдення глави Іоанна Хрестителя відзначається церквою 24 лютого за старим стилом, 9 березня за новим. Близько 850 року, коли в Константинополі виникли заворушення, пов'язані з засланням святого Іоанна Златоустого, глава святого Іоанна Хрестителя була віднесена до Емеси, а звідти під час набігу сарацинів в Коман, де була захована пізніше за часів іконоборчих гонінь. Після відновлення іконошанування патріарху Ігнатію вночі під час молитви було вказано місце, де зберігалася чесна глава. святиня знову була знайдена і перенесена в придворну церкву. Частина її зберігається на Афоні. Свято третього знайдення голови святого Йоанна Предтечі відзначаємо 25 травня за старим стилем, 7 червня за новим. Нехай же молитовне заступництво і допомога найбільшого пророка Божого, Предтечі та Хрестителя Господнього Йоанна допоможе нам відкинути спокуси пітьми й темряви, приєднатися до сил світла, щоб достойно і праведно славити Тресвяте ім'я Боже і святих Його угодників. Амінь.
Слово душпастиря.
Євангеліє від Матфея. Від Матфея святе благовістування. Глава 21. Був якийсь господар дому, який посадив виноградник, і обніс його огорожею, викопав у ньому виностіг, збудував башту і, віддавши його виноградарям, від'їхав. Коли ж наблизився час плодів, він послав своїх слуг до виноградарів узяти свої плоди. Виноградарі, схопивши слуг його, кого побили, кого вбили, а кого побили камінням, знову послав він інших слуг, більше, ніж перше, і з ними зробили так само. Наостанок послав він до них свого сина, кажучи: «Посоромляться сина мого». Але виноградарі, побачивши сина, сказали один одному: «Це спадкоємець, ходімо, уб'ємо його і заволодіємо спадщиною його». І, схопивши його, вивели геть з виноградника і вбили. Отже, коли прийде господар виноградника, що він зробить з цими виноградарями? Говорять йому: «Злочинців цих покарає смертю, а виноградник віддасть іншим виноградарям, які віддаватимуть йому плоди своєчасно». Ісус говорить їм: «Невже ви ніколи не читали у Писанні: камінь, який відкинули будівничі, той самий став наріжним каменем?» Це від Господа, і дивне в очах наших.
Слава Ісусу Христу! В неділю 13-ту після П'ятидесятниці Свята Церква пропонує нам розміркувати над таким пороком, який властивий людству, як невдячність. І прикладом цієї невдячності постає богообраний народ, богообрані ізраїльтяни, які, маючи від Бога стільки дарів, стільки обітниць, той супровід протягом всього Старого Завіту, все ж таки не сприйняли Месії, не сприйняли прийдешнього Викупителя світу. Напевно, що в повсякденному нашому житті дуже важко нам сприймати те, коли добро не сприймається, коли воно відкидається, коли на нього відповідають невдячністю, особливо коли невдячність набуває пекельних якихось рис. Євангеліє говорить нам про те, що господар, під яким зображений Господь сам, бо Господь не соромиться, не цурається того, щоб його зображати у вигляді людини, на відміну від того, як в язичницьких уявленнях, як в язичницьких віддалених від істинного богошанування релігіях богів зображали у вигляді різноманітних тварин, звірів, таких неприродних рисах, то в откровенній релігії Господь дозволяє, чи навіть сам говорить про те, що він нагадує господаря, який збудував виноградник. Виноградник – це є той вибраний Богом народ, який отримав від Бога всі необхідні благодіяння для того, щоб гідно процвісти, гідно принести належний плід. Виноградник – це він облаштував огорожею, огородив, тобто обставив його захистом від звірів, від різноманітних напастей у вигляді закону, який був даний богообраному народу, який оберігав його від всіляких язичницьких спотворень від істинної релігії. Також поставлене було винотока, яка символізує ті месіанські обітниці, які богобраний народ отримував, і згідно яких мав очікувати того прийдешнього месії, який би викупив його із того прокляття гріха, в якому перебувало все старозавітнє людство до пришестя самого месії. І найголовніше, що була поставлена башта виноградар, яка символізувала собою ту старозавітню скинію, чи пізніше храм Єрусалимський, як той осередок, який в майбутньому вже в Новому Завіті переріс і став церквою Христовою. Так от, пройшов час, і Господар, як пише Євангелія, він залишив цей виноградник виноградарям, а виноградарі мається на увазі, це старішини народу, це духовні лідери, духовна еліта народу, це книжники, фарисеї, ті, які мали б духовно виховувати єврейський народ, і відлучився. Тобто, з одного боку, це можна вважати, він, давши все необхідне, дозволив їм принести належний плід, тобто показати свою духовну працю, духовне надбання. Або, з іншого боку, залишивши їх, мається на увазі, дав можливість їм провести той час очікування майбутнього Месії чи прийдешнього Спасителя в праці, в духовному такому діленні. І ось пройшов той визначений Господом час, посилає він слуг для того, щоб зібрати урожай, зібрати плоди винограднику, якого він насадив. Під слугами господаря, під слугами господніми прийнято вважати, і так це воно було в історії ізраїльського народу, це є пророк, яких Господь посилав для того, щоб вони напучували народ, настановляли його, давали йому це духовне насіння, зерно, і відповідно збирали той плід, який народ би цей приніс. Але, як знаємо, з історії Старого Завіту дуже багато пророків були не сприйняті. Фактично, мало хто із старозавітніх пророків був успішним проповідником, чи проповідь якого була прийнята так, якби цього хотів Господь. Переважна більшість з них були побиті, так як пише про цих слуг господаря винограднику. Хтось побитий був камінням, хтось був вбитий на смерть, навіть хтось викинутий був з виноградника напівживим, так як це й було і в Старому Завіті, і з старозавітніми пророками. Одні з них бували побиті неодноразово, інші і мученицькою смертю закінчили життя. Візьмемо до прикладу останнього пророка Старого Завіту, який стоїть на межі завіті, фактично це святий Йоанн Предтеча, який був усічений мечем. Але Господар не розчарувався, він далі посилає, далі намагається пробудити оці зачерствілі серця, він посилає інших слуг, ще більше, ніж перший, як пише святе Євангеліє. Цих слуг теж чекала та ж сама доля, що й попередніх. Вони були вбиті, побиті, і їхнє служіння теж не увінчалося успіхом. Нарешті, сподіваючись на розкаяння виноградарів, тих старішин народу, духовних лідерів єврейської нації, Господь посилає сина свого єдинородного, кажучи, може сина мого посоромляться і віддадуть належний плід, принесуть духовні плоди істинного богошанування, істинного служіння Богові. Але виноградарі з своїми зачерствілими серцями кажуть, вб'ємо сина і будемо повністю власниками виноградника. Змалювавши перед лицями оцих наставників єврейського народу таку картину, він питає їх, що зробить господар із цими злими виноградарями. Це запитання нагадує запитання звинуваченого до його суддів. Тобто, що зробити з тими несправедливими суддями на місці того звинуваченого, якого неправильно звинуватили, якого осудили несправедливо. І вони, перебуваючи в такому, напевно, духовному затемненні, кажуть, злочинців цих покарає, а виноградник віддасть іншим, які б належно його обробляли і приносили б належний урожай своєму господареві. І Господь Ісус Христос в цьому місці нагадує такі слова із практики життєвої. Невже ви, каже, не читали в законі, що камінь, який занедбали будівничі, стане наріжним каменем? Тобто камінь, який відкинули ті будівельники духовної тої будови, духовної будови духовного Ізраїлю, той тим каменем, яким був сам Христос, який відкинули будівничі, він стане наріжним каменем, і той камінь стане каменем спотикання, тим каменем, об який, з одного боку, на якому буде надбудована церква, він буде наріжним каменем, перехідним каменем із Старого Завіту до Нового, а з іншого боку, він тим каменем, об який розіб'ється ця старозавітня удавана праведність, удавана благочестивість. Звичайно, що на закінчення Євангелії фарисеї, книжники, ті духовні наставники зрозуміли, що це стосувалося їх, бо цим каменем Господь визнав чи вказав, що цей камінь він є він, а вони є тими злими виноградарями, тими негідними працівниками духовного божественного винограднику і тими поганими будівничими, які не виконали місії, яка була на них покладена, будувати Господню будівлю, будувати духовну будову Ізраїлю. Тому ще раз задумуючись над словами священного писання, намагаємося не наслідувати тих негідних трудівників, виноградарів чи будівничих, які відкидають камінь наріжний, яким є Христос, але будуємо цей духовний храм і намагаємося приймати в кожен своєму житті Христа як свого Спасителя, Викупителя, який не прийшов на землю, щоб засудити, щоб привести якийсь вирок у виконання, але для того, щоб кожен почув про його прихід і почув про те, що він кличе нас і хоче почути відгук з нашого боку. І хай в цьому нам допоможе Господь Бог.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Благо є сповідувати Господа і співати Господу Твоєму вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.